o'zbek va tojik migrantlarga ko'rsatgan rossiyadagi beg'araz yordami uchun bu mukofot bilan taqdirlandi. Bu mukofotni berish bilan falokatdagi odamlar tashkiloti irqchilik, shovinizm, ksenofobiya kayfiyatlarining rossiyada kuchayganiga kishilar va dunyo jamoatchiligi e'tiborini tortishni o'zlarini oldiga maqsad qilganlar mukofotni olayotib Garnushkina, biz oddiy kishilar siyosatchilardan ko'ra ko'proq til topisha olishimiz mumkin degan fikrni isbot qila oldik deb ta'kidladi.
Abdulla Iskandar, festivalda qanday filmlar taqdim etildi? O'zbekistonga oid boshqa filmlar ham taqdim etildimi?
Endi festivalga kelsak, festivalda dunyoning 40 mamlakatdan olib kelingan 143 film 8 kun mobaynida namoyish qilindi. Kinofestivalda demokratik g'oyalar, inson huquqlarini targ'ib qiluvchi va mustabid hamda totalitar rejim qiyofasini fosh qiluvchi, ya'ni bir so'z bilan aytganda diktatura, mana shu yopiq jamiyatlar festival g'oyalari nishon ostida qoldi. Festivalda konkursdan tashqari gollandiyalik rejissyorlar tarafidan suratga olingan Qamoqxonadan maktub degan film namoyish qilindi. Bu film Mo'tabar Tojiboyevani qamoqxonadan maktub chiqarganiga oid film.
Sharq xalqlarining qadimiy bayrami hisoblangan Navro'z arafasida AQSh prezidenti Barak Obama 30 yildan beri sovuq urush holatida kelayotgan Washington-Tehron munosabatlarini o'zgartirishga qaratilgan qadamga qo'l urdi. U Navro'z bayrami munosabati bilan Eron xalqiga video tabrik yo'lladi. Aytilishicha, mazkur video murojaat fors tilidagi subtitr bilan 20 mart kuni mahalliy vaqt bilan tongi soat 8 da Eronda namoyish qilingan. Bu saylovoldi kampaniyasidan beri Eron bilan bevosita muloqot boshlashga va'da berib kelgan Barak Obamaning oddiy eronliklar va Tehron rahbariyati diqqatini o'ziga tortish niyatidagi noan'anaviy urinishi sifatida ko'rilmoqda. 1995 yilda Eronning yadroviy qurol yaratish niyatidan tashvishga tushgan Clinton ma'muriyati AQSh shirkatlarining Islomiy jumhuriyat bilan har qanday oldi-berdisini taqiqlovchi sanksiyalar joriy qilgan va joriy oy Obama bu sanksiyalarni yana kuchda qoldirishga qaror bergan edi. Bu qarori Tehronda norozilik bilan qarshi olinganidan sanoqli kun o'tib prezident Obama Eron rahbariyatini oradagi shubha va ishonchsizlik pardasini ko'tarib, xalqaro hamjamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lishga da'vat qildi.
You two have a choice. The United States wants the Islamic Republic of Iran to take its rightful place in the community of nations.
Bugun sizda tanlov imkoni bor. AQSh Eronning millatlar jamoasi ichidagi o'z munosib o'rnini egallashini istayotir. Bu sizning haqqingiz, ammo bu haq tinchlikka terror yoxud qurol vositasida erishib bo'lmaslikni anglash mas'uliyati bilan barobar keladi, dedi prezident Obama. Obamaning Eronga yo'llagan bu do'stona mujdasi xalqaro maydonda olqish bilan qarshi olindi. Siz Ozodlikda 7 kun dunyo va mintaqa xabarlari bilan tanishdingiz.
Ozodlikda 7 kun dunyo va markaziy osha haftaligini eshitdingiz. Suhbatimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davr mening taqdirimda maxsus eshitirishi bilan davom etadi. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar hozirlagan.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Chodir xayol dasturining bugungi mehmoni taniqli kinorejissyor Ali Hamrayev. Yor-yor, 7-chi o'q, Vodillik kelin filmlari muallifi Ali aka Hamrayev o'z tomoshabinlarini Navro'z bilan tabrikladi.
Doim Navro'z bu yangi yil, yangi hayot, endi hammalarga salomatlik, ozodlik, hammalarga tinchlik, birodarlikda shunaqa boshqa fikr yo'q.
Yangi kinolar bana berasizmi bu ishlashga ularga? Yangi kinolar kutishyapti sizdan endi har holda.
Endi biz mana hozir Toshkentga qaytib keldik. Shu kino nimalar, kinochilarni boshliqlarni gaplashib o'tdik. Uchrashuv bo'lgan. Men shu ko'ngil yor-yor kinoni 45 yilligi bo'lyapti. Yubiley 45 yilda. Shu yor-yor kinolarimizni ko'p odamlar taniydi. Esli romanni qilmoqchi edik. Shu Abduqayyum Yo'ldoshev yozuvchi bilan bu qisqa nima yozdik. Yana yor-yor shuni kim qo'ydik. Boshqalarga ma'qul bo'lmadi. O'tiribdilar. Kulgulik yo'q. Endi biz tushuntirdik, 8 bet yozdik. Nima ichida kulgulik yoza olmaymiz. Keyin 50-60 ssenariy tayyor bo'lsa, uning ichida situatsiyalar bo'lishi mumkin, kulgulik bo'ladi. Boshqalar endi bizaga ishonish kerak, biza birinchi marta kinoda ishlamayapmiz, shunaqa desak, yo'q, boshlab endi bitta o'sha Azam Isoqov bor o'zbek kino raisi, endi bu syujet ham jonga tegdi dedi, nima endi doim shu qizni turmushga berish, u bu endi bu jonga dedi, yangi syujet topinglar. Mani jahlim chiqib ketdi, men aytdim endi Azamjon, mana 1000 yil ilgari bu syujet asosiy syujet bo'lgan oilalarda, xalqni oilalarida. Biz yo'q bo'lib ketamiz. 1000 yildan keyin shu syujet baribir asosiy bo'ladi. Man tushunaman, men doim ozodlikda manshatlarda chiqib o'taman, man o'zbek film qabriston bo'lib ketdi, yarimi xalq ketdi ishdan, ish yo'q, shu butun pullarini shu prezidentimiz pul kinoga bersa, ko'p pullari xususiy nima kinokompaniyalarga beriladi, shu ular rejissyorlar hech nima o'rganmagan hech qayerda, shu har xil syujetlarni oladi, xalqqa yoqmaydi, endi mana shunaqaga vayron bo'lyapti bizni kinomiz. Yoshlar ham qochyapti o'zbek filmdan, o'zbek kinodan yoshlar qochyapti. Mana shunaqa biz xafa bo'lib Toshkentdan Moskvaga qaytib keldik.
Siz bilan hamkorlik qilgan mana Ali aka Hamroyev, Dilorom Kambarova hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida, ba'zi bir boshqa artistlar ham boshqa joylarda yuribdi. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi eski do'stlaringizga?
Endi ularga baribir qancha imkoniyat bo'lsa O'zbekistonga qaytish kerak, O'zbekistonda ishlash kerak. Endi biz ishlamasa kim ishlaydi? Mana bu yil meni adalarim rahmatli 100 yil. Ergash Hamroyev artist bo'lgan, kinodramaturg bo'lgan, 1942-yilda olamdan o'tgan. Shu mana Moskvaning atrofida, Vyaznani atrofida, o'rmonni ichida yotibdi meni adam. 100 yilligiga men hujjatli film qilmoqchiman. O'zbek kino endi bu yil pul kam, shu boshlig'ida kam pul berishdi kinoga, hammaga krizis. Endi o'zini ahmoqchiligini, o'zini shunaqa kamchiligini ular doim krizisga nima qilyaptida, krizis. Esingizda bor, zilzila bo'lgan 1966-yilda. O'sha paytda ham shunaqa, necha yil, 10 yil zilziladan keyin hamma yerda borsangiz qanaqa kamchilik bo'lsa, nima bu yo'q, buni yo'q. O'zingiz bilasiz, zilzila bo'lgan, shuning uchun juda og'ir. Hozir ham krizis bo'lganda mana shunaqa odamlar, o'zini ishlarini bilmagan odamlar og'ir krizisga nima bahonamdan, shu kriz bahonamdan ishlarini yaxshi qilmayaptilar. Men juda xafa bo'ldim. Mayli endi baribir boshqa sponsorlarni topdik, ko'p kommersiyaviy strukturalar bor, o'sha meni chaqirib aytishdilar, allaqa xafa bo'lmang, yordamlashamiz. Ozgina mana shunaqa pul oberishdilar. Xudo xohlasa, mana hozir Moskvada arxivlarda men o'tiribman. Adami to'g'risida o'sha 1937-yilda Stalin shini bo'lgan odam 2 yil qamoqda o'tgan, qamoqda bo'lgan, shu to'g'risida hozir hujjatlarni topib, bir oydan keyin xudo xohlasa O'zbekistonga qaytib, Rishtonga borib, Farg'onaga, Rishtondan o'zimizni urug'larimiz, Rishtonda ham olamiz, shu kinosyomkalarni o'tkazamiz. Xudo xohlasa shu oktyabrga filmni man yaratmoqchiman. Shu filmni nomi Xotira bo'ladi, xudo xohlasa. Mana shunaqa. Endi qiyinchilikni men ko'ryapman, to'g'ri. Hammaga qiyinchilik. Xalqni nima deydi, aqlli ichida krizis bo'lmasin, miyasini ichida krizis bo'lmasin. Shuni o'ylayman. Baribir o'zbek xalq juda mehnatli, juda ko'ngil ochiq, juda yaxshi. Mana 3 oy Toshkentda bo'ldim. Manzaralarda yurganman, qishloqlarga borganman. Shunaqa xalq chiroyli, shunaqa toza xalq. Endi menimcha shu krizis o'tib ketaveradi, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zbek kino ham yana ko'p xalqaro festivalida mukofot oladi. Hozir qarasangiz, juda katta kino, o'zbek kinoda katta krizis bo'lyapti. Gazetlarni o'qisangiz, televizor qarasangiz, juda yaxshi olg'a ketyapmiz. Ja, buyuk kino, o'zbek kinomiz buyuk. Endi bu gap o'zingiz bilasiz. Mana shu kasallik ilgari kasaldan kelgan. Ilgari o'zingiz bilasiz, Sovet hukumat paytida ko'p gazetlar yozardilar. Ko'p yozgan bo'lgan. Hammasi yaxshi bo'lyapti, hammasi zo'r, hayotga qarasangiz juda ko'p kamchiliklar bo'lgan mana shunaqa. Baribir fikrlarim hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa.
Tabriklaymiz yana bir marta Ali aka, Navro'z bayramingiz qutlug' bo'lsin.
Sizlarni hammalarni bayram bilan tabriklaymiz. Xo'p, omon bo'linglar.
Bo'pti, Ali aka, salomat bo'ling.
Ali Hamroyev Chodir xayol mehmoni bo'ldi. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar. O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Efirda Chodir xayolning Kamalak sahifasi. Toshkentdagi Milliy san'at markazida Navro'z bayramiga bag'ishlangan an'anaviy bozor art ko'rgazma yarmarka tashkil qilindi. Tadbirda mamlakatning turli hududlaridan kelgan 100 ga yaqin hunarmand o'z mahsulotlari bilan ishtirok etmoqda. Shuningdek, ayni kunlarda mamlakatning deyarli barcha shahar va qishloqlarida Navro'zga bag'ishlangan madaniy tadbirlar o'tkazilyapti. Istirohat bog'larida xonanda va raqqosalar ijrosida bayram konsertlari namoyish qilinmoqda. Toshkentda bolajonlar shirin to'ylar nomli bolalar moda festivali o'tkazildi. Festivalda yosh dizaynerlarning ijod namunalari namoyish qilindi. Mamlakatdagi oliy va o'rta maxsus va kasb-hunar ta'lim dargohlari talabalari bilan birgalikda ishlab chiqarish korxonalarida faoliyat olib borayotgan yosh dizayner modellerlarning 50 ga yaqin to'plamidan joy olgan 370 dan ziyod yangi liboslar namoyish qilindi. Liboslar 5 ta ijodiy markazdan kelgan 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan yosh modellerlar tomonidan tomosha